Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu 1989, část 5. Rychlá varianta hospodářské reformy Václava Klause způsobí ve skleníkovém prostředí postsocialistické ekonomiky hospodářský a sociální rozvrat. Jehož zamýšleným cílem je podstatné snížení hodnoty národního majetku a jmění. Krycím cílem je zjistit její skutečnou hodnotu v konkurenčním prostředí a dosáhnout konvertibility české nebo československé měny. Zahraniční investoři a zahraniční věřitelé republiky vyčkají poklesu hodnoty národního majetku, znehodnocení uzavíraných továren, neschopných v tak krátkém čase přizpůsobení světové konkurenci a podobné opatření. Protože to sníží ceny, za které potom v druhé fázi tento majetek českého a československého lidu skoupí. Rovněž bude dosaženo poklesu ceny pracovní síly prostřednictvím nezaměstnanosti ve spojení se zvýšením intenzity práce. Velmi značné úspory obyvatelstva budou likvidovány postupným zdražováním a odčerpáním prodejem státních obligací, dluhopisů a hodnota cenných papírů bude anulována. Úspory neskušených soukromých podnikatelů, investované do pořizování výrobních prostředků, budou později z velké části likvidovány jejich zhroucením pod tlakem konkurence na trhu jimi produkovaného zboží a služeb. Vítězství této rychlé varianty vedlo k přesunu Valtra Komárka a Miloše Zemana do rezervy po dobu, kdy po ekonomickém zhroucení bude následovat druhá fáze reformy, tedy reformně komunistická, lépe řečeno sociálně demokratická. Dojde k ní asi po dvou letech, kdy z transferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto lidí v Československu, o jejichž vazbách ke KGB netřeba pochybovat. Těmto osobám pak bude svěřen zahraniční, především židovský kapitál a konexe, které mají jejich banky, společenstvím a především KGB k dispozici, jako firma Mercuria, Rotary Club a podobně. Tyto konexe zaručí úspěch. S jejich pomocí v součinnosti s ostatními Židy, rozptýlenými stejným způsobem ve státech východní Evropy, většinou rovněž z Ruska, bude pak provedeno hospodářské vyrovnání, spádované směrem na východ s ostatní Evropou. Dalším výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava k odtržení Slovenska. V období 1990 až 1992 budou přijaty nové ústavy a zahájeny přípravy k rozpojení hospodářských vazeb mezi Slovenskem a historickými zeměmi Čech a Moravy. K osamostatnění Slovenska dojde později, asi za 5 až 8 let, v souvislosti se sjednocováním západní a východní Evropy. Integrace má být dokončena do roku 2000. Do té doby bude hlavní veřejnou snahou Václava Havla udržet oba národy pohromadě v jednom státě. V rámci sjednocení pak obětuje československý stát. Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice a v jeho intencích dojde k částečnému osídlení pohraničí historických zemí potomky bývalých sudetských Němců. Rozpad současných JZD, nejasnost zákona o půdě a soukromém zemědělském podnikání spolu s nechutí a neochotou mladé generace k samostatnému podnikání v zemědělství způsobí, že země v těchto oblastech nebude obdělávána a stane se snadnou kořistí platby schopných a k práci ochotných cizinců. Slovensko pak bude destruováno menšinami maďarskými, ukrajinskými, rumunskými a židovskými. Z obou národů zůstanou během let malé etnické menšiny, enklávy bez jakéhokoliv významu politického a hospodářského. Stanou se mezinárodními Evropany. Přes hospodářský a finanční průnik se pokusí dostat k moci další zasvěcené a dobře informované skupiny zbohatlíků z řad komunistické nomenklatury, STB, Charty a OF, pronikající zejména do oblasti zábavního průmyslu, hotelů, cestovních kanceláří, reklamy a hromadných sdělovacích prostředků. Budou zakládat soukromé společnosti, které postupně ovládnou uvedené oblasti působení a monopolizují je. Byli s velkým předstihem před ostatními informováni o tom, že Československo bude především orientováno na cizinecký ruch a podle vzoru organizovaného zločinu na západě budou chtít ovládnout i s tím spojený servis, herny, prostituci, drogy, vydírání. V tomto smyslu se stanou součástí mezinárodních organizací s analogickým zaměřením, na nichž už celou řadu let na západě participuje také sovětská KGB. Řada vysoce exponovaných komunistů dá přednost anonymní finanční účasti na těchto podnicích, která jim však přesto zajistí dostatečnou moc. Taková perspektiva byla ze strany STB předložena rovněž řadě herců a zpěváků, kteří byli verbováni v roce 1989 k účasti na podpisových akcích proti režimu. Přesuny kapitálu do těchto oblastí už byly zřetelně detekovány. Participace na této neviditelné, neformální, ale faktické moci je rovněž registrovaným důvodem ke slepé oddanosti celé řady funkcionářů Občanského fóra. Je velmi pravděpodobné, že fakt registrace přibližně 35 tisíc občanů Československa u KGB v Moskvě mimo jakoukoliv evidenci v Československu v kartotékách STB či KSČ souvisí právě s touto tak rychle se rozvíjející bázi činnosti. Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací, činností mezinárodních odborných poradenských a konzultačních firem a kanceláří, soukromých rozhlasových a televizních vysílačů, soukromých tiskovin a podobně. Veřejná moc viditelných úředníků a funkcionářů bude nahrazena neviditelnou a nekontrolovatelnou vládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, ovládajících všechny prostředky masové manipulace. Jejich působnost bude zaměřena na znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, pod lákavými hesly svobody projevu a podnikání, jak odpovídá cílům snadno ovladatelné na jednotlivce atomizované sjednocené Evropy. Do této mocenské, neviditelné báze budou vpuštěni pouze ti, kteří jsou členy příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací či mafií. Stav země. Všeobecná krize Československa je především krizí morální. Všechny ostatní krize se od ní odvozují. Počátky této krize neleží pouze v hranicích tohoto státu a nepočínají komunistickou diktaturou. Osvícenství, renesance, zprůmyslňování, ateismus, bolševismus i amerikanizace rozrušili původní lidskou postavu a vytvořili abstraktní virtuální společnost, v níž žádnou zcela odlištěné principy. Pro každou reálnou politickou úvahu o hledání možných východisek je nutné vzít za základ hlavní zjištění analýzy. Československá občanská společnost je zcela rozvrácená. Češi přestávají být národem, protože jim chybí vůle být národem. Ke konstrukci programu politické záchrany je však rovněž nutné chápat příčiny současného stavu. Původní lidská pospolitost v našich zemích byla živým organismem. Byly to vztahy organického soužití, vztahy přirozené, jejichž závaznost byla pociťována jako samozřejmost. V této pospolitosti vládla tradice, přirozená autorita, svornost a obecný mrav. Jejími základy byla pospolitost krve, domu, vesnice, místa, pospolitost ducha, stejný duchovní kult. Řízení a vedení v takové pospolitosti bylo nejčastěji vyjádřeno otcovstvím, na vyšší úrovni pak autoritou obecně uznávané převahy moudrého stáří, síly a rozumu. Tato pospolitost však byla zničena a byla nahrazena společností. Společnost však není živý organismus, nýbrž mechanický agregát. Jednotlivci v ní nejsou spojeni organicky, ale vnějšně, mechanicky a účelově. Každý žije pro sebe a ve stavu napětí vůči ostatním. Vztahy mezi lidmi jsou vztahy mocenských subjektů a jako takové jsou organizovány a upravovány pravidly, konvencemi a zvláště právem, podobně jako vztahy válčících stran. Na rozdíl od pospolitosti, kde převládá domácí hospodářství a zemědělství, ve společnosti převládá obchod, průmysl a manipulace. Vůdcové společnosti jsou finančníci, průmyslníci a manažeři. Funkci náboženských církví převzali ideologové, demagogové a organizátoři davů. Svého nejúplnějšího vyjádření dosahuje společnost ve velkoměstech. Československo nezůstalo samozřejmě tohoto všeobecného vývoje ušetřeno. I když se komunistická moc v mnohém lišila od západních systémů, má s nimi v tomto smyslu a ve svých důsledcích mnoho společného. Francouzská revoluce znamenala začátek sekulárních masových hnutí, která si vytýčila heslo rovnosti. Toto heslo pak převzali dvě největší sociálně internacionální a sociálně nacionální totality 20. století – bolševismus a fašismus. Nastalo století davů a demagogů. Projev vůle k rovnosti se změnil ve vůli po ničení všeho, co se odlišuje od vládnoucího průměru. Nepřijetí elementárního faktu vzájemné nerovnosti vedlo ke strukturální dezintegraci lidské společnosti. Pokrokářský optimismus rozhlodal všechny vazby a vedl k naprosté atomizaci lidských bytostí. Masová společnost konzumentů porušila stávající hodnotovou hierarchii a tím i dosavadní struktury společenského uspořádání a přivedla k moci nad sebou síly, o kterých každý prozíravý ví, že to jsou síly špatné a neschopné, totiž demagogy, byrokraty, korupčníky, hazardéry, gangsterské organizace, anonymní instance bez odpovědnosti, nahodilé kvantitativní většiny bez opravdového prověření kvalitou. Ze společnosti byla rafinovaně vyjmuta nezbytná složka jejího hodnotového systému, přirozená nábožnost, která byla vytlačena ideologiemi. Každá ideologie je scestná a vzbuzuje v lidech iluze, které jsou utopické. Připomínám to jako memento pro případ pokusu učinit z demokracie, lidských práv a humanity oficiální ideologii, tedy náboženství, československé vnitřní a zahraniční politiky. Stav současné masové společnosti na východě i na západě je dokladem zhroucení všech pokrokových a rovnostářských ideí a neměli bychom na to zapomínat především dnes, kdy máme ještě jakous takous šanci volby. Ideje pokroku všeho druhu už selhaly, i když si od nich svět tolik sliboval a tolik věřil. Výsledkem je oblouzený, rozvrácený a zbroudilý svět. Žijeme v době masových stran a společností. Československo, KSČ, ani OF, tudíž ODS, sociální demokracie nejsou výjimkou. Složitý chod moderních států podporuje tendence k organizaci, specializaci a byrokracii, což jsou konstitutivní znaky masové spotřební společnosti. V takové společnosti, a Československo do této kategorie patří, vždycky vznikají totalitní tendence, které ji mohou zničit, nejen komunistické podzemí v současnosti. Po rozkladu tradiční společnosti a její aristokratické autoritativní elity vzrostl vliv méně civilizovaných davů. Dominující mocenské skupiny jsou přístupné všem vlivům a tlakům těchto zprůměrovaných davů, o jejichž přízeň minimálně v období voleb jsou nuceny se ucházet a naopak dav je atomizován, rozptýlen, neorganizován a tudíž velmi způsobilý a vhodný pro manipulaci a v případě nutnosti i k mobilizaci k totalitnímu hnutí. Samotné občanské fórum je výrazem analogických jevů a jeho devítiměsíční vývoj nese neklamné stopy rukopisu amerických analytiků CIA a analytiků KGB na jeho vznik a působnosti. Je koncipováno schopnými znalci, kteří mu tak udělili vysokou flexibilitu a multivariantní možnosti vývoje. V Československu se naprosto nedostává nezávislých stupňů a skupin mezi rodinou a státem. To je další významný aspekt závěrů provedené analýzy. Masová spotřebitelská veřejnost, tvořená bytostmi, které svoboda permanentní volby a z toho plynoucí permanentní zodpovědnosti obtěžuje, však nemůže vytvořit mnohovrstevnou kvetoucí demokracii na principu jednota v mnohosti a naopak taková demokracie vylučuje zprůměrovanou masovou společností. Je s ní totiž neslučitelná. Toto dilema je skrytě obsažené a dovedně zamaskované v koncepci výkonu politické moci, jak je u nás zaváděna zahraničními poradci prezidenta republiky. Nabízené východisko, svědčící o tendenci směřování k totalitě, je akcentování významu hospodářských reform, jak bylo vypracováno občanským fórem, což předznamenává preferenci atributů směřujících k zesilování davových spotřebitelských tendencí se skutečnou demokracií neslučitelných ze strany občanského fóra. To předznamenává rovněž politický posun Havlova kabinetu a náznaky přeformování rekonstruovaného OF v povolebním období, tedy tendence akceptovat pokračování v zesilování masové společnosti spotřebitelů. Masová společnost spotřebitelů se vyznačuje převahou přímé akce, přímé demokracie a neorganizovaného hnutí, které překračuje rázem běžné legality klidných etap sociálního vývoje a ohrožuje a ruší demokratické instituční procedury zastupitelské demokracie. Signál: forma útoku na doktora Bartončíka. Takto konstituované a opracované občanské fórum je způsobilé kdykoliv v případě potřeby zavést diktaturu. Protože masové hnutí, které může OF kdykoliv vyvolat, jak to činila dříve KSČ, popírá úctu k principům svobodné soutěže za rovných podmínek. Mezi těmi, kdo jsou připuštěni na start, a veřejné diskuze mezi těmi, kdo jsou připuštěni k diskuzi. Jako základny pro kompromisní řešení konfliktních zájmů, tedy těch, které jsou stávající mocí za takové zájmy uznány. Zejména dnešní občanské fórum, které je samodílem takového hnutí, i když uměle vyvolaného, by na to nemělo zapomínat, protože může být vrženo proti komunisty pevně ovládaným odborům a obětováno. Legalita volbou by ho nezachránila. Sociální hodnotový systém minulosti, na který se dnešní vláda slovně odvolává, kladl hlavní důraz na práci a povinnost a hodnocení spotřeby jako něčeho, co je odměnou za práci, což však v životě člověka nemá hrát rozhodující roli. Neomezená spotřeba byla výsadou vládnoucích skupin. Pro většinu obyvatelstva se však pokládala za zhoubnou a byla stotožňována s rozmařilostí a mravní degenerací. Dnes jsme však v situaci, kdy lidé naplňují obsah slova svoboda množstvím zboží, hltáním dojmů z cest, počtem pornografických časopisů, striptýzů, neomezenou homosexualitou, násilím, poživačností, a vláda tuto tendenci podporuje, protože takto zahlcený občan nemá čas sledovat vládu a tudíž nepřekáží. A pak tu je to nejdůležitější. To všechno odvádí lidi od chápání toho, co je pro ně v životě opravdu zásadní. Od cesty ke své podstatě a k podstatě toho, co se odehrává kolem nich. Zdrojem spotřebitelského způsobu života, který zasáhl Evropu amerikanizací po druhé světové válce a komunismem o 20 let později, je především depreciace budoucnosti, vyvolaná možností zničení světa v kteroukoliv chvíli, pocitem jedincovi naprosté bezmocnosti proti tomu a proti úplné manipulaci s jeho vědomím, dále s rozvojem techniky, který umožnil masovou výrobu pro masovou spotřebu. Život potom dostal ve své hodnotové a postojové tendenci tento směr. Lidé začali soudit, že pracovat je třeba tak, aby člověk co nejdříve a už v mládí mohl užívat ovoce svého úsilí a není nutné se příliš starat o budoucnost, protože je nejistá a starý člověk už nemůže vychutnat všechny prožitky, které trh života nabízí. Pokud jde o potomstvo, má se řídit stejnými pravidly. Pod vlivem tohoto krátkozrakého materialistického životního kréda konzumní orientace sama na sebe obyvatelstvo Československa ve všech směrech silně zdegenerovalo. Jasně konturované ideje a mravní normy ztratily na přitažlivosti, rozšířil se morální a sexuální liberalismus, na významu a oblibě získali viditelné a hmotné hodnoty jako oblečení, dobré jídlo a pití, osobní vůz, chata, kvalitní bydlení, cestování, sexuální život. Komunisté pochopili tento trend a navíc nabídli obyvatelstvu možnost krást, lhát, udávat, pomlouvat, a to všechno beztrestně. Za to získali lhostejnost obyvatelstva, které se s jejich vládou smířilo a přestalo je obtěžovat. Proto u nás prakticky neexistoval odpor proti komunistické diktatuře a sovětské okupaci. Spotřebitelský trend životního stylu se však střetává s faktem, že spotřebních statků, které přitahují zájem a aspirace lidí, není tolik, aby mohly být uspokojeny žádosti či potřeby všech. Spotřebitelskost není zdaleka ještě pro každého každodenní skutečností. Její univerzálnost není v oblasti reality, ale především v oblasti chtění, aspirací, přání a hodnocení. Tento fakt ve svých důsledcích znamená, že věci, které jsou předmětem spotřebitelského usilování, si udržují svůj kurz i proto, že nejsou každému přístupné. Je velmi pravděpodobné, že aspirační hodnota japonského osobního auta ve stupnici společenského oceňování by okamžitě poklesla, kdyby jej vlastnil každý. Stav, kdy je množství žádaného zboží menší než množství lidí, kteří po něm touží, je stavem boje a soutěže, který se projevuje hledáním nejvýhodnějších, nejefektivnějších a nejrychlejších cest k dosažení vzývaných hodnot. Proto také současná masová průmyslová společnost je společností výkonovou. Její princip zvyšování životního standardu je ve své realizaci podmíněn výkonným věděním, které se stalo náhražkou vzdělání, nenahraditelným výrobním prostředkem a podstatným stavebním principem takové společnosti. Pouze tímto výkonným vzděláním a věděním je možné dosáhnout iluze pokroku. Výkonové vědění je však vlastnictvím dominantních společenských skupin a všechno, co je zahrnováno pod pojem pokrok, je jimi neseno. Tyto dominantní mocenské skupiny jsou držiteli špičkových pozic, do nich se dostali na základě výběru orientovaného v podstatě na osobní výkonové vědění. Díky svým pozicím a rolím mají moc nebo vliv bezprostředně přispívat k udržení nebo změně stávající mocenské a sociální struktury a norem, které jsou jejím vyjádřením a nositelem. Dominantní mocenské skupiny na základě své naobdiv stavěné prestiže mohou sehrát vzdorotvornou roli, čímž vytváří, určují a udržují normativní chování jiných lidí. Zachování komunistů v těchto pozicích jednoznačně určuje politickou tendenci sledovanou Havlem a Občanským fórem. Masová průmyslová a spotřebitelská společnost je hierarchicky členěna podle výkonové kvalifikace. Společnost Československa je konstituována stejně a tento fakt nelze přehlédnout či ignorovat při posuzování motivace Havlova kabinetu. Podíl a význam vlastní práce rozhoduje o statutu a pozicích. Špičkové pozice zaujímají ti, kteří mají nejlepší výkon uznávaný skupinou a to jsou právě dominující mocenské skupiny, které se obvykle samovolně prohlašují elitou, například Charta 77, Občanské fórum. Důležité je, aby byl výkon skupinou uznán. Pouze výkon doprovázený úspěchem opravňuje k zařazení mezi mocenskou špičku. Teprve úspěch činí kvalifikace relevantní pro tvorbu dominantní mocenské skupiny. Tyto dominantní skupiny nejsou omezeny na politickou oblast, ale působí i ve všech ostatních sférách, včetně zábavního průmyslu a takzvaných zábavních a uměleckých hvězd. Takováto masová průmyslová společnost konzumentů je životně závislá na stupňování produktivity. A proto v ní stále větší význam získává výkonová autorita. Proto prezident a jeho poradci neustále při každé příležitosti prezentují svoje pracovní zatížení. Představitelé výkonové autority, pak nutně usměrňují chod společnosti, které svou činností vtiskují tvářnost. V zájmu úplné realizace konzumní společnosti jako výkonové je odbourání všech determinantů vzestupu mimo rámec výkonového principu. Žádný úspěch však nespočívá pouze na odborném výkonu. Úspěch často zahaluje tím, že ideologicky legitimuje sebe jako výkonovou zdatnost, a to vidíme například u prezidentské kanceláře, u celé vlády a konec konců i parlamentu. Ti všichni, jejich členové, tvrdí a chovají se jako jediné a neomylné politické špičky ve státě. Dnešní československou spotřebitelskou společnost charakterizuje především snížení kdysi převažujícího podílu rodiny na zespolečenštění jednotlivce. Tuto funkci do značné míry převzala škola, ubytovna, ale reklama, televize a vrstevníci poměrně větším způsobem. Novodobou společnost vyznačuje hojnost styků, jejich rozdrobení a odosobnění, osamocení jednotlivce uprostřed množství. Vznikla otupělost k přemíře dojmů, peněžní hospodářství vede k uniformitě spotřeby, zdůrazňuje se výkonnost, která vede k vykořisťování. Člověk tak nabývá svobody úděsnější nežli otroctví, vedoucí ke splynutí s něčím větším a mocnějším. V takto koncipované společnosti je nejvýznamnější tendencí stálý rozvoj byrokracie. Členové této byrokracie mají nervy nejvýraznější problémy, a to jsou rozpory mezi povinností a osobními zájmy, nutnost družnosti a sebeovládání, což vede k vytváření klik a mafií, a potřeba stotožňování se s cíly úřadu či podniku, a což zase vede k pocitu bezmocnosti. Taková byrokracie vyvolává oddělování cílů od prostředků, což má za následek oddělování normativní, které se projevuje jako dezintegrace a rozklad hierarchie jakýchkoliv hodnot. Vzrůstající specializace masové společnosti produkuje veliké množství hodnot navzájem nespjatých, nesouvislých. Úpadek autority církví je jen jedním článkem trendu, k němuž patří pokles prestiže patriarchální rodiny, ztráta identity osobnosti a oslabení její autonomie. Převládá člověk řízený zvnějšku, podřízený úplné manipulaci. Člověk naprosto způsobilý přijmout jakoukoliv diktaturu a zcela neschopný jednání podle vlastní úvahy a s odpovědností za něj. Člověk neschopný samostatného života v demokracii, pokud jí nebude rozumět jako pouhému heslu, vyhlašovanému k vytržení davu. Ekvivalentem přebytku hodnot produkovaných takovou konzumní společností je obtížnost volby a výběru. Masový člověk je v postavení malého dítěte v obrovském hračkářství. Všechno ho to přitahuje, ale všechno si koupit nemůže. A když už se pro něco rozhodne, ví, že ho to nebude dlouho bavit. Je indiferentní ke všemu specifickému. Je evidentní, že v Československu tento typ lidí převládá a mělo-li by se stát cílem jeho zdokonalování v cnostech, pak je demagogii deklarovat demokracii, humanitu a lidská práva, protože takové ideje jsou a s takovými lidmi neuskutečnitelné. Davy takových lidí budou dnes zbožňovat Václava Havla se stejnou samozřejmostí, jako zítra v milionech budou požadovat jeho veřejnou popravu. Destrukce člověkova vztahu k transcendenci je paralelou rozkladu jeho vztahu k ostatním lidem. Dnešní lidé jsou blíže primitivnímu modlářskému kmeni než náboženské kultuře středověku. Kromě regrese k modlářskému pojetí Boha vnikly do náboženství představy podstatných rysů současné konzumní společnosti. Konzumní člověk, přeměněný ve zboží a prožívající svou životní energii jako investici, která je mu prostředkem k dosažení co největšího zisku, se zřetelem k jeho postavení a k situaci na trhu osobností, si přeměnil víru v Boha v psychologický nástroj lepšího přizpůsobení pro konkurenční zápas v prostředek ke zvýšení schopnosti dosáhnout úspěchu. Stejně tak si sympatie k ostatním přeměnil v neosobní slušnost a Boha zaměnil v generálního ředitele akciové společnosti světa. Organizovaná transformace politických a komerčních potřeb v potřeby individuálního člověka ho vnitřně utlačuje a tak oživuje tradiční náboženské mýty. Tato vnitřní identifikace, která je ideologickým protějškem eliminace opozice antagonistických zájmů a skupin, které spotřebitelská společnost považuje za svou největší vymoženost, vede k omezení vnitřní dimenze ducha. To všechno je důsledkem totálního přízemního empirismu v práci s pojmovým aparátem, který je metodologickou legitimací duševního zmatku dnešních intelektuálů. Změnou poslechu rozhlasu, televize a četby tisku usnadňuje rychlé společenské a politické změny. Občanstvo jejich produkci přijímá, přitaká jim uznaným hodnotám a nerozrušuje-li ho upoutáváním pozornosti na hlubokou problematiku bohatého vnitřního života člověka, je potom spokojeno. Intelektuál stále řeší dilema. Služba v byrokratickém stroji a nebo úsilí o uskutečnění vlastních ideálů, a to ale za cenu osobní oběti. Z potřeby zničení hodnot, které přerůstají chápání, což uráží, se davová spotřebitelská kultura neopírá o abstrakce, ale o hvězdy. Operuje z hrdiny, kteří jsou symbolem společenských hodnot a de facto ekvivalenty antických bohů. Tento aspekt byl příčinou neobyčejně rychlé ztráty prestiže Charty 77 a Občanského fóra, i jejich někdejší popularity. Osudem hvězd, na rozdíl od hodnot, je jejich rychlý vzestup a rychlý pád. Zmatení a destrukce hodnot nutí mladou generaci k přizpůsobení, které se projevuje cynismem, soustředěním se na co nejužší obor, jehož ovládnutí skýtá záruku úspěchu a zanedbáváním naprosto všeho ostatního. Část mládeže pohrdá konvenci a úctyhodným životem, má nechuť k životnímu soutěžení a pohrdá životním stylem svých rodičů. Jejich spoura proti rodičům je přivedla do opozice režimu, vrhla je do ulic a motivovala jejich jednání v roce 1989. Kult umění je podporován, protože má schopnost vytvářet mýty. Proto prezident je dramatikem a jsme svědky invaze zpěváků a herců do vlád a parlamentů. Film, televize poskytují hotové modely vyjadřování citů a postojů a tím ovlivňují myšlení a chování lidí. Proto všichni generální ředitelé televizu, rozhlasu a filmu jsou, jak jinak, bývalí komunisté. Zábavní průmysl spotřebitelské kultury může vyrábět pouze výrobky sériové a s krátkou životností, včetně popularity jejich prominentů. Sériovost obsahuje charakteristickou vlastnost masové spotřebitelské kultury. Umožňuje masový odběr a masovou spotřebu, vytváří návyky a zájmovou orientaci. Preference takového pojetí kultury prezidentem může odrazovat. Taková kultura, zejména pak televizní, ve srovnání s tradiční kulturou, zvětšuje vizuální formy exprese a vytváří kulturu obrazů. Její konzumenti soudí, že účast na kultuře se zakládá na shlédnutí a jsou přesvědčeni, že pro porozumění obsahu stačí krátký pohled. Tím ztrácí schopnost kontemplace, koncentrace a uvažování. Pohled na film nebo televizi není spojen s vlastní úvahou, jako například u knihy, plastiky nebo hudby, a vzniká primitivní, infantilní vztah k světu. Tento moment vede ke zmenšení role psaného slova a ke krizi knihy. Občanský spotřebitelský dav státu se zřetelně cítí lépe pod tlakem autorit než ve svobodné liberální demokracii, protože neví, co si s takovou svobodou počít, zvláště když je spojena s neutěšenou hospodářskou situací, protože jsou to velké děti, infantilní dospělí, kteří chtějí, aby se o ně někdo staral. V liberální demokracii však mají pocit, že se o ně nikdo nepostará. Svoboda se jim stává břemenem a touží po silné ruce někoho, kdo by o ně pečoval a převzal za ně veškerou odpovědnost. Dávají přednost hospodářské a spotřebitelské zabezpečenosti před politickou svobodou. Nejsou schopni autonomní morálky. Jejich morálka je vysloveně heteronomní a spočíná víceméně na autoritě. Řídí se tím, co jim zhora jako mravní povinnost je uloženo. Nejsou však schopni určit, co má být touto mravní povinností. Konvenuje jim moc, nikoli právo. Právu se podrobují jen proto, že je spojeno s mocí. Této moci se československá spotřebitelská masa koří tím více, čím je energičtější a projevuje vůči ní masochistické postoje. Jakýkoliv vládce je pro ně nositelem numinozního hodnotového zážitku a ten není možný bez momentu tremenda. Podobný postoj zachovává československý spotřebitelský DAF i ve vztahu k politickým ideologiím. Jejich náboženský instinkt se projeví i tehdy, když se odkloní od náboženství. Kterákoliv politická ideologie či státní ideologická dogmatika mohou mít v Československu úspěch jedině tehdy, stanou-li se sami sekularizovanými náboženstvími. Filozofická kritičnost, skepse a relativnost je tomuto davu naprosto cizí. Takový dav, v nějž se změnila československá společnost, nemůže být nositelem hospodářského, politického a kulturního života, protože je v podstatě pasivní, netvořivý a neplnohodnotný. Může sehrát kladnou funkci jen v takovém systému, který respektuje tuto jeho bytostnou přirozenost a buduje sám sebe na určitých konstituantách. Existuje nebezpečí, že těchto vlastností bude bez nápravy použito k vytvoření nové organizace s výrazně totalitními sklony, ku příkladu v rámci milovaného občanského fóra. Neuvědomovat si tento stav československého obyvatelstva a nezařídit se podle toho se rovná politické sebevraždě. Tato občanská veřejnost je nyní jako celek i jako jednotlivci depersonalizována. Výsledkem je jakýsi nový druh poddanství, jemuž obyvatelstvo uvyklo a je způsobilé jakémukoliv aktivnímu přizpůsobování se. Podřizuje se jakékoliv reklamě a propagandě, která je součástí politické manipulace. Exploatuje různé instinkty a postoje zakořeněné ve vědomí tohoto davu a proto se výkon vnitřní moci bez ní nemůže obejít. Dvě generace vyprodukované 50 lety diktatur uvykli poslouchat a dokonce se aktivně stotožňovat s příkazy režimu, stotožňovat se s každým režimem a pracovat tak na svém podřízení se. Lidé už akceptovali, že všechna závažná politická rozhodnutí, kterými se vůči mocenská skupina, kterákoliv, podjímá moci, jsou vynášena a prováděna arbitrážně, samovolně, bez nejmenší kontroly ze strany veřejnosti a že se k tomu vydatně používá dominance a manipulace. I když propaganda není vždy přijímána afirmativně a někdy se střetává s výsměchem a ironií či lidovým vtipem, nemůže tento typ reakce rozložit perfektně vypracovaný systém dominace a manipulace, který se beze změny používá dosud. Tento systém je příliš účinný, než aby jej mohl DAF účinně kontrolovat či korigovat vyzkoušenými prostředky protipůsobení. Naprostá okupace všech prostředků masové komunikace umožňuje denně napájet občana státním vědomím, které ta která skupina manipulátorů pokládá za funkční, zglajchšaltovat jeho myšlení. Komunistická oligarchie se v minulosti orientovala spíše na predominaci než na výkon a to ji přeměnilo ve strnulou a uzavřenou. Tato skupina lidí byla k moci vynesena masami, a pak si je prostřednictvím totální centralizované organizace společenského života podrobila a ujařmila je. Vyšší byrokracie v jejich službách, která dodnes zůstala nedotčena, se nestřídala tak často jako jiné mocenské skupiny a získala díky své stabilitě před ostatními předstih a ovlivňuje dosud stále tvorbu politické vůle. Domněnka, že proces tvorby politické vůle se uskutečňuje zdola nahoru, je iluzí. O jejímž primitivismu už snad v Československu nikdo ani nepochybuje. Lidé v konzumní společnosti nejsou schopni vytvořit politickou vůli bez pomoci sociálně a politicky aktivních menšin. Demokracie v davové konzumní společnosti předpokládá pevné vedení, dobře fungující systém, což jsou v podstatě podmínky nesplnitelné. V každé demokracii všude na světě vládne mocná menšina nad širokou občanskou veřejností a existenci těchto mocenských menšin a v existenci těchto mocenských menšin tkví faktické možnosti demokracie. Pojem demokracie je už jen politickým propagandistickým heslem, demagogickou formulkou či derivací. Klasická demokracie západního typu přestala plnit svou funkci a je stále méně schopna integrovat společnost svými metodami politického řízení a vedení. Její osud nyní závisí na tom, zdali si dokáže vytvořit vůdcovské vrstvy, jež by odpovídaly její podstatě. Nepodaří-li se to, pak se velmi pravděpodobně neuprání náporu některé modifikace totality. Prvořadou krizí obyvatelstva Československa je krize mravní a krize postojů. Prostě napodobování západních systémů v sobě skýtá nebezpečí vtažení země do dalších krizí, které se projevují v celé Evropě a odsunují Evropu na periferii světa. Dynamika změn vztahů mezi lidmi, nejen v Československu, zůstane-li neřízena, člověka zničí. Bude-li řízena, zničí jeho individualitu a všechny hodnoty, které dosud ve svých dějinách vytvořil. Napětí mezi těmito dvěma alternativami, mezi skázou v jedné či druhé formě, se stává měřítkem, jímž je odměřována budoucnost. Vážení posluchači, to byla pátá část čtení publikace Miroslava Dolejšího, analýza 17. listopadu 1989. Příště budeme číst kapitolu 4. Obecné podmínky. Teď se s vámi loučím, předávám vysílání dalším studiím a opět se s vámi uslyším až ve 20 hodin, kdy tady bude Tomio Okamura. Tomio Okamura, už jsem s ním nezhovořil, sice je nachlazen, nicméně ve 20 hodin by tady měl být a pořad se samozřejmě konečně uskuteční. Takže teď si do 18. hodiny pustíme písničku a vy poslouchejte další pořady Svobodného rádia.
Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost? Ti, kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí, bez pouzka lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí. Oh, let's see. řídím.